πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα του εθνοφρουρού.
Μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε άλλο ένα απόγευμα στην εκπομπή μας η ώρα του Εθνοφρουρού. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο. Είναι μουσικό το πρώτο μας το θέμα.
Σήμερα πάλι μου βγήκε η ψυχή να περάσω τη νύχτα μακριά σου. Έχω τουλάχιστον υπομονή να αντέξω στην ψεύτρα ματιά σου. Τη ζωή μου κλέβω, όνειρα μαζεύω, θέλω να πετάξω μακριά. Επιμένω να ζω μακριά σου κι ας αισθάνομαι τα εδώ, όσα γλίτωσαν απ' τη φωτιά σου. Επιμένω να ζω μ' όσα μ' άφησες εδώ, όσα γλίτωσαν απ' τη φωτιά σου. αισθάνομαι τα βήματα σου. Επιμένω να ζω μ' όσα μ' άφησες εδώ, όσα γλίτωσαν απ' τη φωτιά σου. Επιμένω να ζω μ' όσα μ' άφησες εδώ, όσα γλίτωσαν απ' τη φωτιά σου.
Λοιπόν, νοσταλγήσαμε να ακούσουμε τραγούδια από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2005 και το είχαμε προμοτάρει από την εκπομπή μας η ώρα του Εθνοφρουρού. Ναυαγή στο διαδίκτυο, συνθέτης του ο Γιώργος Σίνος, ο οποίος είχε γράψει και τη μουσική σε αυτό το CD. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το «Επιμένω μακριά σου», το ερμήνευσε ο Νικόλας Μαυρίδης. Και έχουμε τον αγαπημένο μας τον Γιώργο το Σίνο ξανά στην τηλεφωνική γραμμή και στην εκπομπή μας «Η ώρα του Εθνοφρουρού». Γιώργο μου, καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε για ακόμα μια φορά.
Πόσο χαίρομαι που σε ακούω και πάλι και την αφορμή μας την δίνει ένα καινούριο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει με το Λάκη τον Παπαδόπουλο, ντουέτο, «Πέφτω χαμηλά» από την Alpha Records. Είχε κυκλοφορήσει το τέλος Νοεμβρίου του χρόνου που μας πέρασε.
Είχε 2 του Δεκέμβρη συγκεκριμένα.
2 του Δεκέμβρη, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Κινείται αρκετά καλά διαδικτυακά. Mm-hmm. Είναι διαδικτυακή κυκλοφορία.
Ναι.
Διαδικτυακή κυκλοφορία πλέον. Δύσκολα βρίσκουμε CD.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε το τραγούδι «Πέφτω χαμηλά» και να μας πεις έτσι πώς έγινε ξανά η συνεργασία σου με το Λάκη Παπαδόπουλο, γιατί είχε συνεργαστεί και στο CD «Ναυαγή στο διαδίκτυο» με
το
τον...
2005 ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, πάμε για το «Πέφτω χαμηλά». Είναι και η στίχη δική σου σε αυτό?
Η στίχη ήταν μια σύμπραξη με τον Λάκη Παπαδόπουλο, mm-hmm, στο στούντιο όταν ήρθε να το τραγουδήσουμε. Αλλά θες να τα πούμε και στην πορεία αυτά.
Βεβαίως.
Να το τραγουδί. Ναι.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Πίσω και στο λέγα, μπαίνει θλίψη από το παράθυρο. Συλλαφίζει τα επερχόμενα. Μες στο αντίο σου το άδικο. Θα μισήσω που σ' αγάπησα. Με τρελαίνει η αντίδραση. Τα παλιά κοιτά πια ξέθαψα. Τώρα πια μόνο εκδίκηση. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Η απουσία σου σαν σφαίρα μου τεινάζει τα μυαλά. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Χαμηλά. Και στο λέγα, ξύπνησα με μια ψευδέστηση. Το προφίλ στο Facebook έσβησα. Πίστεψε με, είναι άλλη αίσθηση. Θα μισήσω ό,τι αγάπησα και καμιά δεν δίνω εξήγηση. Πες το φίλε μου άλλη μια φορά. Τώρα πια μόνο εκδίκηση. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Η απουσία σου σαν σφαίρα μου τεινάζει τα μυαλά. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Η απουσία σου σαν σφαίρα μου τεινάζει τα μυαλά. Λείπεις και πέφτω χαμηλά. Πέφτω χαμηλά.
Λοιπόν, Γιώργο μου, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι με ένα διαχρονικό θέμα, έρωτας, χωρισμός, απουσία, πόνος, αλλά και σύγχρονος τρόπος ζωής, έτσι.
Πολύ ωραία ανάλυση.
Έτσι το είχα αντιληφθεί εγώ τουλάχιστον, ακούγοντας το τραγούδι, έτσι το συνέλαβα. Τους στίχους ποιος έχει γράψει?
Λοιπόν, όταν μπήκαμε στο στούντιο να γράψουμε, είχα έτοιμο το τραγούδι, στίχη, μουσική, δική μου δημιουργία. Και μου λέει ο Λάκης Παπαδόπουλος, δώσουμε ένα στυλό, και άρχισε και αυτά που ένιωθε ότι ήθελε να φτιάξει κάτι, να πει κάτι άλλο, πρόσθεσε στιχάκια.
Mm-hmm. Ναι,
εγώ
ναι.
Τον παρακολουθούσα με μεγάλη ευχαρίστηση να κάνει αυτό.
Πολύ ωραίος ο Λάκης.
Και τελικά με δικές του παρεμβάσεις στιχουργικά βγήκε μια κοινή δουλειά. Ήταν η μουσική δικιά μου και υπογράφουμε μαζί τους στίχους του τραγουδιού.
Ωραιότατα. Το ετοίμαζες καιρό αυτό το τραγούδι? Εντάξει, γιατί όπως λες και εσύ τώρα η εποχή του CD έχει παρέλθει, είναι άλλοι τρόποι κυκλοφορίας κάποιων τραγουδιών ή έστω ενός τραγουδιού.
Ακριβώς. Συζητούσαμε με τον Λάκη για αυτό τον τουέτο από τα τέλη του 19.
Τόσο πολύ.
Ακριβώς. Ναι, μετά ήρθαν τα 2 χρόνια με τα lockdown και όλα αυτά. Οπότε τον περασμένο Φεβρουάριο, με την πρώτη ευκαιρία που ήταν στην Κύπρο, μπήκαμε στο στούντιο και έγινε το αποτέλεσμα. Βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Μετά πήγε πίσω την επόμενη μέρα στην Αθήνα. Του έστελνα δοκιμές, του άκουγε, κάναμε αλλαγές, προσθέταμε το ένα, βγάζαμε το άλλο. Είχαμε μια επικοινωνία για περίπου 2 εβδομάδες. Όταν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε και οι δύο, το παρουσίασε στην Alpha Records. Μόλις το άκουσαν, είπαν αμέσως ναι, θα το κυκλοφορήσουμε. Απλά επειδή είχαν ακόμα 5-6 κυκλοφορίες στην γραμμή, είπαν μετά το καλοκαίρι. Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στον περασμένο Δεκέμβριο, που δεν με χάλασε καθόλου αυτό, γιατί μια χαρά ήταν η εποχή που βγήκε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που όταν ήσουν μικρός τους άκουγες και τους θαύμαζες και είχες τα CD τους, είχες τα βινήλια τους,
ναι,
και κάποια
ναι.
στιγμή φτάνεις στο σημείο να σου κάνουν την τιμή να μοιράζονται μαζί σου μια δημιουργία. Είναι κάτι αξεπέραστο για μένα.
Και πιστεύω είναι πάρα πολύ όμορφο το δέσιμο ενός μιας παλαιάς σειράς με μια νέα σειρά, μια και είμαστε και σε εκπομπή για Εθνοφρουρούς.
Ναι, μ' άρεσε αυτό.
Ναι.
Ακριβώς, ναι, μια παλιά σειρά.
Ναι, με μια πιο νέα σειρά τέλος πάντων, και ναι, φέρνει ακριβώς, αυτό το ακριβώς. Αποτέλεσμα. Κάθε επιτυχία στο τραγούδι σας, λοιπόν, στο ντουέτο σας, πέφτω
να
χαμηλά.
Καλά.
Εύχομαι να πάει πολύ ψηλά και όχι να πέσει χαμηλά, από ό,τι παρακολούθησα στο διαδίκτυο πάει ψηλά. Και εύχομαι να πάει ακόμα ψηλότερα. Διαδικτυακά λοιπόν. Βασικά, Γιώργο Σύνο, έρχονται οι ναυαγοί εμέσως στο διαδίκτυο και πάλι. Μέσω αυτού του τρόπου. Και όμως συνεργάζεσαι ξανά με τον Λάκη Παπαδόπουλο σε ένα τραγούδι το οποίο είχε περιληφθεί στο άλπουμ τότε «Ναυαγή στο διαδίκτυο», το «Δωμάτιο».
Ακριβώς. Το δωμάτιο μετά από αρκετά χρόνια άρχισα να το πειράζω. Στουδιακά να το πειράζω.
Ναι.
Και το έκανα αυτή την εναλλακτική ενορχήστρωση. Πάλι στη φωνή του Λάκη. Του το είχα στείλει απλά για να τα ακούσει και ενθουσιάστηκε. Mm-hmm. Μου λέει, αυτό μου αρέσει περισσότερο από το προηγούμενο.
Τι ωραία. Να εξελίσσεται, Γιώργο, ένα τραγούδι. Δεν είναι πολύ όμορφο?
Φυσικά.
Και μάλιστα από το συνθέτη του. Είναι ακόμη πιο δυνατό, πιστεύω αυτό.
Ναι. Και έτσι μίλησα με την εταιρεία που συνεργάζομαι εγώ το καλοκαίρι και μου είπαν ευχαριστώ να το κυκλοφορήσουμε, και βγήκε και αυτό, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά στο Spotify, γιατί έχει σχεδόν κλείσει τις 50.000 ακροάσεις από το καλοκαίρι μέχρι τώρα.
Συγχαρητήρια, μπράβο.
Γιατί μάλλον είναι πολύ πιο ραδιοφωνικό αυτό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
Ναι. Είναι και διαφορετικοί οι ήχοι που φτάνουν στα αυτιά μας με την πάροδο του χρόνου, Γιώργο.
Μάλιστα. Ναι, φυσικά ο ήχος αλλάζει, οπωσδήποτε. Ναι. Αλλάζουν οι τάσεις, ενορχιστρωτικά, μελωδικά, όλα αλλάζουν. Και έτσι φαίνεται ότι χρειάστηκε ένα πείραγμα πάνω σε αυτό το τραγούδι που το λάτρευα πάντα.
Mm-hmm.
Και έτσι είναι ακόμα μια φορά, μάλλον από το καλοκαίρι μέχρι το Δεκέμβρη είχαμε μια διπλή συνεργασία με τον Λάκη Παπαδόπουλο.
Ωραιότατα, ωραιότατα. Οπότε άμα και ο δημιουργός είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, τι να πούμε εμείς οι ακροατές, Γιώργο Σίνο. Οπότε ευχαριστώντας που μας χάρισες λίγο από το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ άσχολος με τα μαθήματά σου και τα λοιπά. Να ακούσουμε.
Μεγάλη μου χαρά να είμαι στον αέρα μαζί σας.
Χάρηκα,
χάρηκα. Με το ΡΙΚ, γιατί το ΡΙΚ όντως είναι δίπλα μας όποτε το χρειαστούμε.
Αλίμονο, χαρά μας. Χαρά μας και υποχρέωση μας, Γιώργο μου, να στηρίζουμε τους συμπατριώτες μας. Αλίμονο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την εναλλακτική εκτέλεση του τραγουδιού του Γιώργου Σίνου με το Λάκη Παπαδόπουλου, το Δωμάτιο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Άλλαξα το δωμάτιο για να μη σε θυμίζει. Έβαλα στα λαλογικής όλους να μη γυρίζει. Έσκισα κάποιες καρποστάλ και δάκρυζα στον ήχο. Πογιάτισα τις ζωγραφιές που μου φτιάξες στον τοίχο. Χιλιάες ψέματα θα πω πάλι στον εαυτό μου.
Πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ με την εκπομπή μας «Η ώρα του Εθνοφρουρού». Άλλο ένα απόγευμα, Λίτσε Μαυρίδου στο μικρόφωνο. Και μετά από την όμορφη νότα που χαρήκαμε με τον συμπατριώτη μας Γιώργο Σίνο, ένα καινούριο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει ντουέτο με το Λάκη Παπαδόπουλο, «Πέφτω χαμηλά», και μία επανεκτέλεση με το Λάκη Παπαδόπουλο, του τραγουδιού «Το δωμάτιο» θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα της εκπομπής μας. Το Παγκύπριο Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950. Άρθρο του Σάβα Γελουρίδη Ιστορικού, που περιέχεται στο ένατο τεύχος Εθνική Φρουρά και Ιστορία, που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 αποτέλεσε αιστεία έλξης για όλους τους υπόδουλους ελληνικούς πληθυσμούς που κατοικούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Κρήτης, της Ηπείρου και της Κύπρου διεκδικούσαν την ενσωμάτωσή τους στον εθνικό κορμό.
Οι μεγάλες δυνάμεις αντιμετώπιζαν τον ελληνικό αλυτρωτισμό ως μέρος του ανατολικού ζητήματος. Η παραχώρηση όμως της Κύπρου στην Αγγλία διαφοροποίησε τη θέση του νησιού, γιατί πια δεν εντάσσεται στο ανατολικό ζήτημα και δεν αφορά στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για την τύχη της Κύπρου, η Ιουλιανή Σύμβαση με την οποία άρχιζε η Αγγλική κατοχή υπήρξε μοιραία. Για την ελληνική διπλωματία δεν υπήρξε πια οξύ αλυτρωτικό ζήτημα, αλλά ένα όχι επίγον κυπριακό πρόβλημα που θα μπορούσε να διευθετηθεί μεταξύ Ελλάδας και της παραδοσιακής της φίλης Μεγάλης Βρετανίας. Ανεξάρτητα από αυτή την εκτροπή, οι Κύπροι θεωρούσαν ότι η Αγγλοκρατία ήταν μία μεταβατική περίοδος και ότι οι Άγγλοι θα παραχωρούσαν την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως είχαν κάνει στην περίπτωση των Επτανήσων το 1864. Η άρνηση των Άγγλων να ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα που προβλήθηκε έντονα αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τις δύο αντιπροσωπείες που πήγαν στο Λονδίνο προκάλεσε απογοήτευση στον κυπριακό ελληνισμό. Η άνοδος των εργατικών στην εξουσία όθησε τον Ιούνιο του 1929 τους Κυπρίους να στείλουν νέα αντιπροσωπεία. Η απόρριψη του αιτήματος και η σκλήρυνση της τάσης του Αρμουστή οδήγησε στην ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης Κύπρου για το συντονισμό του ενωτικού αγώνα, η ΕΟΚ, όπως ονομαζόταν από τα αρχικά της, προκήρυξε δημοψήφισμα για τις 25 Μαρτίου 1930, το οποίο διενεργήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ο πόθος για ένωση και η οικονομική εξαθλίωση των αγροτών και των εργατών οδήγησαν στην Εθνική Εξέγερση του 1931, τα Οκτωβριανά. Μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου, η αποικιακή κυβέρνηση επέβαλε στιγνή δικτατορία. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ελπίδες για ένωση αναζωπυρώθηκαν εξαιτίας των μεγαλόστομων διακηρύξεων του Πρωθυπουργού Winston Churchill, ότι ο ελεύθερος κόσμος δεν θα ξεχνούσε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Στις 13 Ιουλίου 1948 αποφασίστηκε η ίδρυση Εθναρχικού Συμβουλίου προς πρόθεση του Εθνικού Ενωτικού Αγώνος με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο II και συμμετοχή των αρχιερέων και προσωπικότητων της Κύπρου. Ως εκτελεστικό όργανο του Εθναρχικού Συμβουλίου οργανώθηκε το Γραφείο Εθναρχίας με πρόεδρο τον Κητίου Μακάριο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο και γραμματέα τον Νίκο Κρανιδιώτη. Στο μεταξύ το ΑΚΕΛ που είχε ιδρυθεί τον Απρίλιο του 1941 απέστειλε στην Ελλάδα τους Φιφί, Ιωάννου και Ανδρέα Γιαρτίδη και συνάντησαν στο βουνό κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη, ο οποίος επέβαλε τη γραμμή της Ένωσης. Έτσι το ΑΚΕΛ διαφοροποίησε την πολιτική του και υιοθέτησε τη γραμμή της Ένωσης. Στις 17 και 18 Νοεμβρίου 1949 η Ιερά Σύνοδος συνήλθε σε πολύ ωραίες συνεδρίες και ανάμεσα σε άλλα θέματα συζήτησε και το εθνικό ζήτημα. Σε ανακοινωθέν που εξέδωσε και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες στις 19 Νοεμβρίου 1949 έγραφε: «Η Ιερά Σύνοδος επελήφθη του εθνικού ζητήματος και μετά ανταλλαγήν σκέψεων έλαβεν ορισμένες αποφάσεις». Οι αποφάσεις αυτές δεν γνωστοποιούνταν, αλλά είναι φανερό ότι είχε ήδη αποφασιστεί η διενέργεια του ενωτικού δημοψηφίσματος. Η εφημερίδα Έθνος της εποχής, σε διπλανή στήλη, διατύπωνε την υπόθεση ότι «αντιλαμβανόμεθα ότι κατά την επί του εθνικού ζητήματος συζήτηση της Ιεράς Συνόδου, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κ. Μακάριος εξέθεσε τα των ενεργειών του κατά την πρόσφατον επίσκεψή του εις Ελλάδα και εξέθεσε τας διαπιστώσεις του εκ των επαφών τας οποίας έσχε μετά των επισήμων και ημι επισήμων κύκλων εσχέση με το κυπριακό ζήτημα. Η Ιερά Σύνοδος συνεζήτησε την πορεία του εθνικού ζητήματος και έλαβε αποφάσεις επί των λιπταίων μέτρων προς προώθηση του εθνικού αγώνος». Στις 29 Νοεμβρίου 1949, ο Υπουργός των Στρατιωτικών της Μεγάλης Βρετανίας, Σίνουελ, που επισκεπτόταν τις στρατιωτικές βάσεις της χώρας του στην Εγγύς Ανατολή, στάθμευσε για 24 ώρες στην Κύπρο. κατά την παραμονή του, οι δρόμοι, τα καταστήματα και τα σπίτια στολίστηκαν με ελληνικές σημαίες, ενώ εκατοντάδες ψηφίσματα και τηλεγραφήματα στάλθηκαν από την υπεύθυνη ηγεσία, τα εθνικά πολιτικά κόμματα και τους συλλόγους. Ο κύριος Σίνουελ, σε δηλώσεις του προς τον ελληνικό και ξένο τύπο, δήλωνε ότι δεν αντιλήφθηκε ενωτικές εκδηλώσεις κατά την ολιγόρη παραμονή του στην Κύπρο. Ο Σάββας Λοϊζίδης, σε άρθρο του στο περιοδικό Ελληνική Κύπρος, που ήταν εκφραστικό όργανο του Γραφείου της Εθναρχίας, εξέφραζε την αντίδρασή του στις απόψεις του Άγγλου Υπουργού των Στρατιωτικών. «Οι Άγγλοι είναι ψύχρεμοι και υπομονετικοί, γνωρίζουν να περιμένουν και να υποκρίνονται. Δύναντε να αντικρίζουν εις τα μάτια τους Έλληνας και να προσποιούνται ότι δεν διαβάζουν μέσα εις αυτά των καημών της ψυχής τους δια την Κύπρον. Δύναντε να αποβιβάζονται στο αεροδρόμιο Λευκωσίας και μεταβαίνονται εις την πόλη», ο υπουργός είχε περπατήσει στην οδό Λίδρας, «να βλέπουν υψωμένα σε ελληνικά σημαίας, να ακούν ζητοκραυγάς υπέρ της ενώσεως και να κατακλείζονται εις το κυβερνείον από ενωτικά τηλεγραφήματα κυπριακών δήμων και κοινοτήτων, κομμάτων, οργανώσεων, σωματείων και ιδρυμάτων και την επομένη να έρχονται εις την καρδίαν της Ελλάδος, τας Αθήνας, και ερωτώμενοι να απαντούν ότι δεν αντελήφθησαν καμίαν εκδήλωση εις την Κύπρον υπέρ της ενώσεως». Είναι βέβαια αναμφισβήτητη η στρατηγική σημασία της Κύπρου, το πόμα της φιάλης του Σουέζ, από την οποία η Αγγλία θα χρησιμοποιούσε ως βάση για να κατευθύνει τις τύχες της Μέσης Ανατολής. Ακόμη και η Κύπρος ήταν κλειδί στη Δυτική Μικρά Ασία, κέντρο διακομετακομιστικού εμπορίου και ανάχωμα στη ρωσική επεκτατική πολιτική. Η αθηναϊκή εφημερίδα «Έθνος» εκτιμούσε ότι οι στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο και στο Τομπρούκ θα αποτελούσαν τις κυριότερες βάσεις δια αντιμετώπιση ρωσικής επιθέσεως από τα Βαλκάνια και ότι οι Άγγλοι συνεργάζονται με τους Αμερικανούς. Εξάλλου, η αποχώρηση των Άγγλων από την Παλαιστίνη μεγάλωνε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σημασία του νησιού και έπλητε το ενωτικό αίτημα. Στις 30 Νοεμβρίου 1949 έγινε συνεδρίαση του Γραφείου της Εθναρχίας, το οποίο εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση. «Τα μέλη του Γραφείου Εθναρχίας συνελθώνται σήμερον υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Μακαρίου, παρόντων και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυρινίας κυρίου Κυπριανού και του Θεοφιλεστάτου Χορεπισκόπου Σαλαμίνος κυρίου Γεναδίου, έλαβαν γνώσιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου ληφθήσεις κατά την συνεδρίαν αυτής της 18ης λήξαντος μηνός, περί διενεργίας δημοψηφίσματος, δια του οποίου ο ελληνικός κυπριακός λαός να διαδηλώσει την θέλησή του να ενωθεί μετά της Μητρός Ελλάδος. Συνεζητήθη ακολούθως ο τρόπος της διενεργίας του δημοψηφίσματος. Σχετική δε εισήγησης θα γίνει ενώπιον της Ολομελίας του Συμβουλίου Εθναρχίας, το οποίο εκλήθη να συνέλθει την προσεχή Δευτέραν, 5 Δεκεμβρίου, σχετική εγκύκλειος της Εθναρχίας προς τον Κυπριακό λαόν θα απευθυνθεί την προσεχή εβδομάδα. Η απόφαση της Εθναρχίας για τη διενέργεια δημοψηφίσματος ευνηδίασε το Λονδίνο, το οποίο δεν είχε ενημερωθεί επίσημα από τον κυβερνήτη και οι πληροφορίες του προέρχονταν από τις ειδήσεις που μετέδιδαν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Στην Κύπρο ανέμεναν την αντίδραση της απικιακής κυβέρνησης. Θεωρούσαν ότι ο κυβερνήτης θα βρισκόταν στην ανάγκη να απαγορεύσει το δημοψήφισμα, ώστε να μην διαφανεί η συντριπτική θέληση του κυπριακού λαού για ένωση με την Ελλάδα. Στις 5 Δεκεμβρίου 1949 έγινε πολύωρη συνεδρία του Εθναρχικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου του Δευτέρου, στην οποία μετήχαν και οι Μητροπολίτες Πάφου Κητίου και Κυρινίας, ο Χορεπίσκοπος Σαλαμίνας, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΚ Σωκράτης Λοϊζίδης και οι Εθνικόφρονες Δήμαρχοι των Πόλεων και των Κομοπόλεων της Κύπρου. Το Εθναρχικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το δημοψήφισμα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 1950 και η κυβέρνηση κληθεί να το κάνει η ίδια. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση απαξίωνε να απαντήσει, το δημοψήφισμα θα διενεργεί το από την Εθναρχία. Στις 8 Δεκεμβρίου 1949 εκδόθηκε Εθναρχική Εγκύκλειος, με την οποία, αφού γινόταν μια σύντομη αναδρομή στις προσπάθειες της Κύπρου για να ανακτήσει την ελευθερία της και στις ενέργειες του κατακτητή να τις καταπνίξει, καθώς και αναφορά στην Πανελλήνια Συμπαράσταση, καλούσε το λαό να ψηφίσει ένωση. «Κυπριακέ λαέ, καλείσαι, όπως ηνωμένος και αδιάσπαστος, υπερ πάσαν άλλην περίπτωσιν, επιτελέσεις και τώρα το προς την δούλην πατρίδα καθήκον σου μετ ενθουσιασμού, διένωσιν και μόνον ένωσιν, και δι' αυτήν να δοθεί η ψήφος και του τελευταίου Κυπρίου». Στις 12 Δεκεμβρίου 1949, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έστειλε στον κυβερνήτη Σερ Άντριου Ράιτ επιστολή, με την οποία του ζητούσε να αναλάβει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Ο κυβερνήτης απάντησε 5 μέρες μετά, απορρίπτοντας το αίτημα. Οι στάσεις της κυβερνήσεως επί του προκειμένου, όπως επανειλημμένως εδηλώθη, είναι ότι το ζήτημα είναι κλειστόν. Η κυβέρνηση της αυτού μεγαλειότητος έχει λάβει επίσης υποσημείωση την δήλωση την γενομένη την 14η Δεκεμβρίου υπό του Έλληνος Υπουργού των Εξωτερικών, επί της οποίας αναμφιβόλως θα έχει επιστηθεί η προσοχή της ημετέρας μακαριότητος. Ο κυβερνήτης τόνιζε ότι το δημοψήφισμα δεν θα είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και προειδοποιούσε ότι η κυβέρνηση θα έπαιρνε μέτρα σε περίπτωση που ταραχοποιά στοιχεία θα εκμεταλλεύονταν την κατάσταση, και καλούσε τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες να σκεφτούν ξανά το ζήτημα. Ο Αρχιεπίσκοπος στις 21 Δεκεμβρίου με νέα επιστολή του απαντούσε ότι «το κυπριακό ζήτημα ουδέποτε κατά λογική συνέπεια και την στοιχειώδη περί δικαίου αντίληψην δύναντε να θεωρηθεί κλειστόν. Τότε δε μόνον τούτο θα κλείσει όταν ικανοποιηθεί το Παγκύπριον και Πανελλήνιον δίκαιον αίτημα δια της αποδόσεως της νήσου εις την Ελλάδα». Η επιστολή έκλεινε με την απόρριψη της εισήγησης του κυβερνήτη να εγκαταλείψει την απόφαση για διενέργεια του δημοψηφίσματος και δήλωνε ότι αυτό θα γινόταν την ημερομηνία που είχε καθοριστεί, χωρίς να επέλθει οποιαδήποτε ανεπιθύμητο σύγχυση και διατάραξη τη δημοσία τάξεω εκ μέρου πολιτικό ορίμου, συνετού και πειθαρχούντο ελληνικού κυπριακού λαού. Έτσι, στι 15 Ιανουαρίου 1950, παρά τι απειλέ και τι απαγορεύσει στου δασκάλου και του κυβερνητικού υπαλλήλου, τι προειδοποιήσει για αιματοχυσία από του Τούρκου δημοσιογράφου και πολιτικού, άρχισε μετά το τέλος της λειτουργίας η ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου είχαν άντρες και γυναίκες άνω των 18 χρόνων. Η ψηφοφορία συνεχίστηκε και την επόμενη Κυριακή, 22 Ιανουαρίου. Μπροστά στους πολίτες υπήρχαν 2 έγγραφα. Στο ένα αναγραφόταν «Αξιούμεν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα» και στο άλλο «Ενιστάμεθα εις την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». Στις 27 Ιανουαρίου η Εθναρχία με διάγγελμά της ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Η εγγραφέντεση στους καταλόγους ως δικαιούμενοι να υπογράψουσιν το ενωτικό δημοψήφισμα Έλληνες Κύπροι ανέρχονταν εις 224.747. Εκ τούτων υπέγραψαν οι 215.108 ήτι περίπου το 96%. Εάν δε ληφθεί υπόψη ότι η κυβέρνηση απηγόρευσε ρητώσεις τους υπαλλήλους και λοιπά να υπογράψουσιν, τότε ευλόγως καταλήγαμεν εις το συμπέρασμα ότι σύμπας ο κυπριακός λαός διετράνωσε κατά τρόπον την αξίωσήν του δια την ένωσην μετά της Μητρός Ελλάδος. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος με όλες τις υπογραφές, τα 3 αντίτυπα που είχαν υπογραφεί από τους ψηφοφόρους, δέθηκαν σε 3 σειρές από 18 τόμους, η κάθε μία, και αποφασίστηκε να παραδοθούν από επίσημη κυπριακή αντιπροσωπεία που αποτελείται από τους Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανό, τους Νικόλα Ολανίτη, Σάβαλο Ιζίδη και Ζήνωνα Ρωσίδη στην ελληνική κυβέρνηση, στην αγγλική κυβέρνηση και στον ΟΗΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η αντιπροσωπεία αναχώρησε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Η πρεσβεία πήγε πρώτα στην Ελλάδα, όμως η κυβέρνηση Πλαστήρα αρνήθηκε να παραλάβει τους τόμους και παρέπεμψε την αντιπροσωπεία στη Βουλή των Ελλήνων. τελικά τους τόμους παρέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Γόντικας, ανεπίσημα. Η ελληνική κυβέρνηση θέλησε να τηρήσει άψογη στάση, γιατί αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, οι δυνατότητες άσκησης ανεξάρτητης πολιτικής ήταν περιορισμένες. Ο ελληνικός λαός όμως επιφύλαξε θερμή υποδοχή στην κυπριακή αντιπροσωπεία. Στην Αγγλία η αποστολή δεν έγινε δεχτή από κανένα κυβερνητικό επίσημο και οι τόμοι κατατέθηκαν στο ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο. Στη Νέα Υόρκη η αντιπροσωπεία έφτασε στις 26 Σεπτεμβρίου 1950 και παράδωσε τους τόμους στη γραμματεία του ΟΗΕ. Ήταν ένα άρθρο από το «Ένατο τεύχος, Εθνική Φρουρά και Ιστορία» που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, το ΓΕΦ και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς με τίτλο «Το Παγκύπριο Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950». Ένα άρθρο που υπογράφει ο ιστορικός Σάβας Γιαλουρίδης.
Μια κούφτα είναι ο άνθρωπος από στήφο προζύμι. Γεννιέται σαν αρχάγγελος, πεθαίνει σαν αγρίμι. Του μένει μόνο στη ζωή μια γλώσσα, μια πατρίδα. Η πρώτη του παρηγοριά και η στερνή του ελπίδα. Κυπρίκα του ένας καημός στα στήθια, κι ο τόπος που τον γέμισε η δύνατη του αλήθεια. Για δέστε εκείνο το παιδί με τα γεράτα χέρια, πως οδηγεί τα αδέρφια του να ανέβουν ως τα αστέρια. Τα νησιά του νότου ένας πανάρχαιος παππούς κοιτάει τον έγκονό του.
Ευχαριστώ θερμότατα που και αυτό το απόγευμα παρακολουθήσατε την εκπομπή μας «Η ώρα του Εθνοφρουρού». Η Λίτσα Μαυρίδου σας καληνυχτίζει και σας υπενθυμίζει το αυριανό μας ραντεβού. Λίγο μετά τις ειδήσεις των 6 και μέχρι τις 7 αύριο Παρασκευή θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Να καμαρώσουμε, να αφουγκραστούμε άλλη μια φορά τα παλικάρια μας ντυμένα στο χακί. Καλό σας βράδυ.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.